In colonial
time, katika nyakati za ukoloni, waajiriwa walikuwa wanahitajika sana Marekani. Katika karne ya 18 na mapema karne ya 19, waajiriwa waliajiriwa kutoka walikuwa wakiasili kutoka Uingereza na Ujerumani na nchi zingine za Ulaya, lakini wengi walikuwa wanataka kufanya hivyo kuweza kufikia bei zake. Ilikuwa kawaida watu hawa kusafiri chini ya mkataba au makubaliano na kuahidiwa kufanya kazi bila kufuata mshahara kama sehemu ya nauli yao. Wengine walikuja kwa ahadi ya kwamba wana familia walikuwa katika Amerika watalipa nauli yao wakisiri, lakini kama haya hayakutendeka, huyu mgeni alilazimika kulipa gharama yake mwenyewe kupitia utumishi wa mkataba. Jina lililotumiwa kwa hawa wahamiaji wa mkataba walikuwa naitwa wakombozi. Walihitaji kuokoa gharama usafiri wao kihalisi kwa kununua uhuru wao kufanya kazi. Miongoni mwa vyeo muhimu sana vilivyomweleza Yesu Kristo ni mkombozi, kama ilivyoonyeshwa katika taarifa yangu ya fupi huko. Mwokozi, maneno mkombozi humaanisha kitimisho wajibu au kulipa deni, ama pia kuweza kutoka penyewe kujieka uhuru. Ili ikiwa mtu amefanya kosa na kisha kurekebisha kufundisha, tunasema yeye alijikomboa mwenyewe. Kila moja ya maana hii inaonyesha sehemu tofauti tofauti za kujikombozi iliyotolewa na Yesu Kristo kupitia upatanisho wake, ambao unajumuisha maneno ya kamusi: kukomboa kutoka na dhambi na dhabihu, kama dhabihu iliyotolewa na mwenye dhambi. Ukombozi wa Yesu Kristo una sehemu mbili. Kwanza, unapatanisha uvijaji amri wa Adamu na kuanguka kwa mwanadamu kwa kushinda kile ambacho kinaitwa madhara moja kwa moja ya kuanguka: kifo cha mwili na kiroho. Kifo cha kimwili kinaeleweka vyema. Kifo cha kiroho ni utengano wa mwanadamu na Mungu. Katika maneno ya Paulo, kwa kuwa kama katika Adamu wote tumekufa, kadhalika na katika Kristo wote tunahusishwa. Ukombozi kutoka na kifo cha mwili na kiroho ni kwa wote na bila masharti. Sehemu ya pili ya upatanisho wa Mwokozi ni ukombozi kutoka kwa kile tunachoweza kuita matokeo ya kuanguka yasiyokusudiwa: dhambi zetu wenyewe, kinyume cha uvunjaji wa amri wa Adamu. Kwa sababu ya kuanguka, sisi tunazaliwa katika ulimwengu huu wa mauti, pale dhambi, kutotii sheria zilizotolewa kitakatifu, kumezagaa. Akiongea juu ya yote sana, Bwana alisema hivyo wakati wanapokuwa dhambi hutunga katika mioyo yao na huonja chungu, ili wapate kujua kutunza chema, na imetolewa kwao kujua mema na maovu. Kwa sababu hiyo, wao wanajiamulia wenyewe. Kwa sababu sisi tunawajibika na tunafanya machaguzi, ukombozi kutoka kwa dhambi zetu wenyewe una masharti. Chini ya masharti ya kukiri na kuachana na dhambi na kumgeukia katika maisha ya kiungu, au katika maneno mengine, chini ya masharti ya toba. Kwa hiyo, Bwana ameamuru: wafundishe watoto wako kwamba watu wote kila mahali lazima watubu, au vinginevyo hawataweza kurithi ufalme wa Mungu, kwa maana hakuna kitu kilicho kichafu kinaweza kukaa huko au kukaa mbele zake. Mateso ya Mwokozi katika Getsemani na uchungu wake kwenye msalaba kutukomboa sisi kutoka kwenye dhambi, kwa kutumia madai ambayo haki imekuwa kwa juu. Yeye huwapa huruma na kuwasamehe wale wanaotubu. Upatanisho pia hutimiza haki ya deni tunalodaiwa kwa upoaji, na kutulipa sisi kwa mateso na kutupatia bila hati. Kwani tazama, amepokea maumivu ya wanadamu wote, ndio maumivu ya kila kiumbe kinachoishi, mume kwa wanawake na watoto ambao ni wa jamii ya Adam. Ili mradi tunamfuata Kristo, tunatafuta kushiriki katika na kuendeleza kazi yake ya ukombozi. Huduma kuu tunayoweza kutoa kwa wengine katika maisha haya, kuanzia na wale wa familia, huanza na familia yetu wenyewe, ni kuwaleta kwa Kristo kupitia imani na toba, ili kwamba waweze kupata uzoefu wa ukombozi wake. Imani na shangwe sasa, na kutafuta na uzima wa milele katika ulimwengu unaokuja. Kazi ya wamishonari wetu ni onyesho la ajabu la upendo wa kukomboa, ukomboa wa Bwana. Kama watumwa wake wenye mamlaka, Tunatoa baraka zisizo na kifani za imani katika Yesu Kristo. Toba, ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu kikifungua njia ya kuzaliwa tena kiroho na ukombozi. Sisi pia tunaweza kusaidia katika ukombozi wa Bwana wa wale waliopita, waliokufa, wale wazee kwamba walikufa kipindi hiki, wakati wakiondoka kutoka maisha katika mwili kufa, huendelea na kazi zao katika kuhubiri injili ya toba kupitia dhabihu ya mwana pekee wa Mungu, miongoni mwa wale walio gizani na chini ya utumwa wa dhambi katika ulimwengu mkuu wa roho za wafu. Kwa ajili ya ibada za kuwakilisha tunazofanya katika mahekalu ya Bwana, hata wale ambao walikufa katika utumwa wa dhambi wanaweza kuwa huru. Huku sehemu muhimu sana za ukombozi zinahusisha na toba na msamaha, kuna sehemu muhimu sana muda pia. Yesu alisema kuwa alizungumza huko na huko akitenda kazi njema ambao hujumuisha kuponya ugonjwa na wenye alitoa chakula kwa umma na kufundisha njia bora sana. Mwana wa Adamu, mwanadamu alivyokuja kutumikiwa bali kutumikia na kutoa nafasi yake iwe fidia ya wengi. Nasi tufanye vivyo hivyo kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu, tuzunguke tukifanya wema katika maandiko ya mkombozi. Aina hii ya kazi ya ukombozi humaanisha kuwasaidia watu walio na shida. Hii inamaanisha kuwa urafiki na maskini na wanyonge, wanaondolewa na mateso, kurekebisha makosa, kutetea ukweli, kuimarisha kizazi kinachoinuka na kupata salama na furaha nyumbani. Kazi yetu nyingi ya ukombozi hapa duniani ni kuwasaidia wengine kukua na kupata matumaini yao na matumaini yao ya haki. Mfano kutoka kitabu cha Victor Hugo Lesmeraus, ingawa ni wa ubunifu, daima unanigusa na kunipatia mwongozo. Karibu na mwisho wa hadithi, Askofu Bienville anatoa chakula na makazi ya muda kwa mlalaholi Jean Valjean ambaye alikuwa ameachiliwa kutoka gerezani kwa baada ya miaka 19 kwa kuiba mkate ili kuwalisha watoto wa dada yake waliokuwa wanakufa. Akiwa sugu na hisia uchungu, Askofu alimpatia kuiba vyombo vya dhahabu. Baadaye akamatwa na rais ambaye alimshuku vanda alikuwa mwongo. Baadaye poluletwa tena kwa bishop. Alimweleza yake ya kweli kusema, lakini nilikuwa nimekupatia mishumaa pia ambayo ni fedha kama hizi vingine, na vinaweza kukupatia faranga 200. Kwa nini kuvichukua pamoja? Askofu akamkaribia na kusema kwa sauti ya chini, usisahau kamwe, usisahau kamwe. Umeniahidi mimi kutumia fedha kuwa mtu mwaminifu. Jean Valjean, ambaye hakuwa anakumbuka ahadi hii, alipigwa na bumbuazi. Askofu aliendelea kwa kutumia. Jean Valjean, ndugu yangu, wewe sasa ni wa uovu kabisa, bali ni wema na nafsi yako ambayo mimi ninakununulia wewe. Ninaiondoa kutoka na mawazo ya giza na kutoka roho wa kuangamiza kabisa na kumpa Mungu. Jean Valjean kwa kweli aligeuka kwa kuwa mtu mpya, mtu mwaminifu na mfadhili wa wengi. Maishani mwake mwote aliweka mishuma miwili ya fedha kumkumbusha yeye kwamba nafasi yake ilikuwa imekombolewa kwa Mungu. Aina fulani ya ukombozi wa Mungu huja kwa juhudi za pamoja. Ni mojawapo ya sababu mkombozi aliunda kanisa. Kupangwa katika jamii na makundi saidizi na katika vigingi, kata na matawi, sisi hatuwezi tu kufundisha na kuhimizana moja wengine katika injili. Tunaweza pia kuwaleta wengine katika ibada. Watu wakienda peke yao au katika makundi ya dharura, daima hawawezi kupata njia zinazohitajika kushughulisha changamoto kubwa. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, sisi ni jamii ya watakatifu waliopangwa kusaidia kukomboa mahitaji ya watakatifu wenzetu na wengine wengi tunaoweza kuwafikia kote ulimwenguni. Kwa sababu ya juhudi zetu za fadhila katika mwaka uliopita, inatokana mwaka uliopita, 890,000 katika nchi 36 wana maji safi. Watu 79,000 katika nchi 57 wana viti vya magurudumu. Watu 75,000 katika nchi 25 wametibiwa macho. Na watu katika nchi 52 wamepokea misaada baada ya majanga ya asili. Likifanya kazi pamoja na wengine, kanisa limesaidia chanjo kwa baadhi ya watoto milioni 18 na kusaidia washiria katika kambi za wakimbizi katika Uturuki, Lebanon na Jordan kwa mahitaji ya maisha. Wakati huo huo, washiriki wa kanisa wenye mahitaji wanapokea milioni za pesa za Kimarekani katika kutoka sadaka za mfungo ndani ya mwaka 2012. Asanteni kwa ukarimu wenu. Haya yote hayazidi kujumuisha vitendo vya kibinafsi vya utakatifu na uhimili. Zawadi za chakula, nguo, pesa, utuzaji na maelfu ya aina nyingine ya faraja na fadhila ambayo kwazo sisi tunaweza kushiriki katika kazi ya ukombozi wa Kristo. Nilipokuwa mvulana nilishuhudia matendo ya mama yangu kumkomboa mwanamke aliyekuwa na mahitaji. Miaka mingi iliyopita, wakati mtoto wake alipokuwa wadogo, mama yangu alifanyiwa operation ngumu baada ya karibu kuchukua maisha yake na kuacha kitandani kwa karibu mwaka mzima. Wakati huu familia na washiriki wakati walisaidia mama na familia yetu. Kwa msaada zaidi, Rais Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama Dada Abraham alipendekeza kwamba wazazi wangu wamwajiri mwanamke katika kata ambaye anahitaji ajira sana. Katika kurejelea hadithi hii, nitatumia majina ya kubuni sana, Sarah na Annie, kwa mwanamke huyu na mama yake. Hii ndio taarifa ya mama angu. Ninaona kwa uwazi kama ilikuwa tu jana pale nilikuwa nikilala kitandani na dada Abraham alimleta Sara kwenye mlango wa chumba changu. Moyo wangu kashuka. Hapo alisimama mtu asiyependekezwa kamwe kati ya wale. Mwembamba sana, aliyekonda mwembamba zilizokuwa. Alivaa nguo ya nyumbani kubwa karibu mara nne. Hakutazama juu na aliongea kwa sauti ndogo hata sikuweza kumsikia. Akijificha nyuma yake alikuwa msichana mdogo wa karibu miaka 13. Nilihitaji usaidizi. Shida. Dada Abraham alikotoka pamoja naye. Baada ya kutoka tu pale nililia. Dada Abraham alikaa pamoja naye na punde walikotwa nyumbani kabisa na kutayarisha mlango mzuri. Dada Abraham aliniomba nijaribu kwa siku chache. Yule msichana alikuwa amepitia hali gumu sana na anahitaji msaada. Asubuhi iliyofuata, Sara alikuja mwishoni, nilimuita yeye kuja karibu kitandani hapo ningemsikia. Yeye aliniuliza mimi ni nini nataka nifanye. Nilimwambia nikisha kasema, lakini kitu cha muhimu sana ni wavulana wangu. Kaa nao, wasome vitabu. Wao ndio muhimu sana kuliko nyumba. Yeye alikuwa mpishi hodari na alitunza nyumba vizuri. Akamaliza kuosha nguo na akawa mwema kwa vulana. Katika wiki zilizofuata nilielewa hadithi ya Sarah, kwa sababu alikuwa na matatizo ya kusikia. Alikufanya vizuri shule. Alioa akiwa mdogo na mtu mlevi sana. Ani alizaliwa na kuwa shangwe maisha ya Sarah. Usiku moja wa msimu wa baridi, mumeo alikuja nyumbani kama amelewa. Akamtoa Sarah na Ani katika gari na akawashusha kando kando ya barabara na wakumwona tena kamwe. Wakiwa miguu tupu na wakipigwa na furaha, Sarah na Ani walitembea kwa muda mrefu kwenda kwa mama yake. Mama yake alikubali kuwaachia wakae hapo kama wao watafanya kazi zote za nyumbani, kupika na chakula na kuwatuza dada zake na kaka zake walikuwa shule. Tulimpeleka Sarah kwa dada wa masikio na kupata chombo cha kusikia. Tulimhimiza kusoma shule ya watu wazima na yeye akapata diploma yake ya shule. Alihudhuria shule ya usiku na baadaye alitimu kichuo na kafundisha elimu maalum. Yeye alinunua nyumba ndogo. Ani aliolewa hekaluni na akapata watoto wawili. Sarah hatimaye aliweza kufanyiwa upasuaji wa masikio yake na hatimaye akaweza kusikia vizuri. Miaka mingi baadaye alistaafu na kuhudumu mission. Sarah alishukuru sisi kila mara na kusema yeye alifundisha mengi kutoka kwetu. Na muhimu zaidi nilimwambia wavulanangu ni muhimu kuliko wengine, na nilimwambia wafundishwe hivyo. Sarah ni mwanamke maalum sana. Kama wanafunzi wa Yesu Kristo, sisi tunafaa kufanya yote tunayoweza kukomboa wengine kutoka kwa mateso na mazigo. Hata hivyo, huduma yetu kuu ya ukombozi itakuwa ni kuwaongoza wao kwa Kristo. Bila ukombozi wake kutoka kwa kifo na kutoka kwa dhambi, tuna tu injili ya haki ya kijamii. Haya yanaweza kutakupatilia msaada fulani na suluhisho katika wakati huu, lakini hayana uwezo wa kutuvutia chini kutoka biguni. Haki kamili na neema isiyo na mwisho. Ukombozi wa uhitimisho uko katika Yesu Kristo na ni katika yeye pekee. Mimi kwa unyenyekevu na shukrani namtambua yeye kama Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.